Man bija slims plaušu vēzis. Viņam izoperēja plaušu, it kā viss bija labi. Pēc tam vēzis pārgājis bronhiem un starp barības vadu. Vai es nevarēju operēt?
Pirms tapa šis rādījums aicinājām jūs zvanīt, lai dalītos pieredzē nonākot viens pret vienu ar šo slimību un valsti, ārstiem, ierēģiem, politiķiem. Atskaņosim dažus ierakstus, kuros dar ieklausīties, jo neviens nekad mēs nevaram zināt, kas ar mums pašiem notiks rīt. Rādījuma laikā mēģināsim rast atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, ko darīt, lai šīs slimības pacientam nevajadzētu vienlaicīgi cīnīties, var teikt, divās frontēs – pret slimību un sistēmu, kas, diemžēl, kā dzirdēsit, pagaidām jācer pagaidām, tā notiek. Jo onkoloģija nav veselības aprūpē prioritāte, tātad arī nauda šai nozarei netiek iedalīta tik, cik minimāli būtu nepieciešams.
Es jau tajai daktorei teicu, ka man slikti rāda un ka man sāp kreisāts. Nu, tas tāpēc katarakts operācijas ir, papilniet pilieniņas un visu labi. Pusotru gadu pilināja pilieniņas. Un tagad 7. maijā es uzzinu, audzējis kreisajā acī, pie tam liels 10 mm. Tāds bija atbildi. Un Latvija ar tādām lietām nenodarbojas. Ir tikai Tallinā viens tas profesors vai operēja, nu, raptaro vienalga, ko dara. Par savu naudu 2000 man nav. Nu, vot, kas tur notiek tagad tālāk? Ko neko neredzu, nekādu gaismiņas uz priekšu.
Tās lietas noteikti pie mums ļoti dārgi. 15 gadu vairāk man ir diabēts, pirmais smagām komplikācijām un Hodžkina limfom, kas ir vēzis. Dārgas bija tās procedūras viss. Nu, nevar atļauties vairāk ne biopsijas taisīt, ne kaut kāds zaudznes slimnīcas. Man ir 100 eiro pensija. Biopsija tā bija 35 eiro, tagad 70 eiro. Jau pāris dienām piezvanīja, jā, diemžēl piekdien bija 35, tagad ir 70 eiro. Un mēnešiem jāgaidina. Tāpēc jau tauta iet postā, tāpēc laukos šausmīgi daudz vēžnieku. Man rāda vēžnieki ir aizgājuši daudz. Diemžēl tas tā ir, un tāpēc tauta mirst ārā. Man nevar atļauties ne pārbaudes, ne apmaksāt vispārējiem.
Katru gadu gāju uz pārbaudēm, uz fluorogrāfiem un uz visiem. Un man tik visu laiku ārstēja kaut kādu bronhiālu asmu un ko tik. Beigās man atklāja Stradiņos, bet ne jau te laukos, laukslimnīca ērgļos. Bērnu aizvedu Stradiņiem, ātis piestā kārtā un sāka tūkt fokas un atklāja videnes vēzi. Tādas kaut kādas atlaides onkoloģiskiem slimniekiem nekur nav tāpat ir daudz.
Piebildīšu, ka zvanītāji bija daudz, atskaņoja tikai dažus. Kā dzirdējām, galvenās problēmas par vēlu tiek atklāts vēzis. Šajos gadījumos galvenokārt ģimenes ārsti iespējamās nevērības vai nevaļas dēļ. Savukārt garo rindu dēļ nav iespējams saņemt tūlītēju ārstēšanu. Sistēma haotiska, nav iezīmēts pacienta tālākais ceļš un nav profesionāla ārsta, kam uzticēties. Pietrūkst informācijas, kā rīkoties. Cilvēki ir izmisuši un jūtas pamesti.
Esmu onkoloģijas slimnieks, man pirms 4 gadiem bija otrā stadija, bet situācija bija tāda, ka pēc zālēm jābraukās uz Rīgu, lai izrakstītu recepti lauku cilvēkam, tas maksā ļoti dārgi. Gadu iepriekš Sirdsen apsolījās to jautājumu risināt, viņš joprojām nav atrisināts. Ceļš vien maksā 20 eiro, lai tiktu tagad vairāk, tas bija 20 vati, recepti izraksta māsiņa. Var pa telefonu piezvanīt, viņi izrakstīs recepti, tur būs kādēļ, to nevar izdarīt ģimenes ārsts.
Ģimenes ārsti šajā gadījumā kļūdās ar to, ka viņi nenosaka tās elementārās asins analīzes, kur uzliek vēža marķierus, lai jau tās pirmās pazīmes konstatētu, ja ir kaut kāda norāde par saslimšanu.
Tā jūs gribat teikt, ka šobrīd kāds no jūsu tuviniekiem vienkārši...
Ir aizgājis, jā, ir aizgājis, jo ārstēja sākumā viskaut ko. Pēc tam pats cilvēks izgāja par savu naudiņu analīzes, atbrauca ar attēliem pie ģimenes ārsta, un ģimenes ārstam nebija drosmes pateikt, ka nu jā, ir onkoloģija, bet vēl tika aizsūtīts cilvēks uz Rīgu. Un viņš vēl mēģināja kaut ko tur mierināt un stāstīt. Nu nekas jau tur nav, līdz ar to maldināja arī mūsu tuviniekus.
Regulāri gāja šis pacients pie ģimenes ārsta?
Jā, jā, viņš gāja regulāri tiešām. Un nekādas izmeklējumi netika nozīmēti. Tika ārstēts tikai ar kaut kādām zālītēm, izrakstīja medikamentus dzert un palika arvien sliktāk un sliktāk. Tad es ieteicu šim cilvēkam iziet par savu naudu, ko viņš ir izdarīja, bet bija diemžēl jau par vēlu. Bet nu paldies Gaiļazaram par Gaiļazaru cepuri nost. Tur ķirurgs neturēja informāciju zem pūra un pateica visu, kā ir godīgi. Paldies Gaiļazaram par to, par attieksmi.
ja skatās oficiālo statistiku, kas to būtu domājis, bet skaitļi patiešām dramatiski. Nebūs par skaļu teikts, Latvijai uzbrūk vēzis mūsu līdzcilvēkiem, radiniekiem, ģimenēm, mums pašiem. Pat nepamanot, varam ik viens attapties šīs sērgas nāves ēnā. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ik gadu par dažiem desmitiem pieaug vēža skarto skaits. Salīdzinot pa gadiem, 2000. Gandrīz 9000, 2013. Jau pāri 11000, pie kam saslimst arvien jaunāki cilvēki. Rēķinot uz 100 000 iedzīvotājiem, visaugstākā saslimstība Rucavas novadā, viszemākā Jaunpils. Šos datus, ja kādam interesē, var atrast Slimību profilakses un kontrolas centra mājaslapā. Latvijas onkoloģijas centra paliatīvās nodaļas vadītājs Vilnis Sosārs mierina, ka Latvijas saslimstības pieauguma tempu ziņā nelec ārā no Eiropas kopbildes. Cita lieta, ka bēdīgāk mēs izskatoties no konkrētu pacientu pozīcijām raugoties.
Pagājušo gadu mēs veicām lielu pētījumu Eiropas valstīs un Latvijai tai skaitā, ja Latvija atrodas zem virsrakstiņa ierobežota pieejamība. Tas nozīmē, ka tāpat kā visur ir rindas, jā, tā tad ir jāgaida šiem pacientiem, jā, ir jāgaida mēnesis apmēram, nu arī citās, jā, teiksim, nozarēs, kur es skatos, jā, ir tieši tas pats, pat vēl ilgāk, urologs kādreiz, teiksim, pieņem pēc 2 mēnešiem, pēc 3 mēnešiem. Konkrēti uz nodeļu es domāju tā, ka mums ļoti, ļoti palīdzētu, ja mums būtu dienas stacionāri kā atbalsta punkti, kur varētu dienas laikā sakārtot, jā, speciālisti. Ļoti daudz pacientu tādu, kur vajadzētu dienas laikā izanalizēt, teiksim, noteikti sāpju terapiju, jāpaskatīties, kā viņa darbojas, un, teiksim, sakārtot to cilvēku, tas ir iespējams. Atkrist uz stāvēšanu rindā, teiksim,
uz... Jums nav tāda dienas stacionāra?
Nu, tas bija valsts programmā paredzēts, jā, un tas ar 9. gadu viss ir nobiris. Būtībā jaunā valsts programma, kas taps pēc 15. gada, tad, nu, būtībā es nezinu, nu, jāatgriežas pie vecām vērtībām, kas ir noraktas, jā, un... Jāmēģina to lietu sakārtot. Bet es domāju vienu lietu citu, kas man tagad liekas būtiskāka pat. Ja? Es domāju, ka vajadzēja sakārtot, teiksim, apmācību programmas.
Jo tas nozīmē, ka pietrūkst onkologu?
Apmācītu paliatīvās aprūpes speciālistu. Es uzliktu to, kā prioritāte tam programmam būtu jābūt arī ne tikai, teiksim, apmācot jaunos speciālistus, bet arī ģimenes ārstus. Ja būtībā, kur koncentrējās pamatā šie pacienti onkoloģiskie, viņi koncentrējās pie ģimenes ārstiem. Ja ģimenes ārstam ir tagad, ja agrāk bija reti, kuram bija 10, ja, apmēram 10-15 gadu atpakaļ, reti, kurš pacēla roku auditorijā no ģimenes ārstiem, ka viņam ir 10 un vairāk, jā, onkoloģiskie pacienti, tagad ir roku mešs.
Arī onkoloģijā, līdzīgi kā citās slimībās, valstī pastāv kvotas. Paliatīvās aprūpes kultas vietas gan mums ir krietni zem Pasaules veselības organizācijas ieteiktā skaita 115. Vajadzētu uz pusi vairāk. Tas nozīmē, ka arī uz šīm vietām jāstāv rindā, vai kā zvanīja kāds pacients radiniece, viņi maksājuši un dabūjuši. Kas attiecas uz zālēm, Sosārkungs stāsta, ka mums pietiek, ir arī visjaunākās un efektīvākās, lai gan pacienti apgalvo, lai saņemtu mērķētu ķīmijterapiju, piemēram, kas nebojā citus orgānus, jāmaksā astronomiskas summas, kas rēķināmas tūkstošos. Paliatīvās aprūpes nodaļas ir reģiona slimnīcās arī, tajā skaitā Liepājā, Ventspilī, Mazsalacā, Limbažos, Valmierā, Līvānos, Rēzeknē un Daugavpilī. Taču, kā dzirdējām, nevajag tūlīt likties nāves gultā. Jārada pacientiem iespēja saņemt profesionālu onkologu palīdzību ambulatori, tū dzīvesvietai, kas diemžēl nav iespējams. Tā onkoloģijas centra onkoloģa medicīnas zinātņu doktore Dace Baltiņa.
Bieži vien saka onkologi. Sauksim ar to, ka onkologs kā specialitāte Latvijā ir likvidēta. Mums jau 5 gadus Latvijā nav onkologa. Mums ir ķīmijterapeiti, mums ir radiologi, kas veic apstarošanu, un mums ir ķirurgi, arī jau onkologi ķirurgi, tātad ar speciāli ievirzi jau draudu uz iznīkšanas robežas. Un līdz ar to mums praktiski nav speciālistu Latvijā, kas paskatītos uz pacientu ar onkoloģisku diagnozi kopumā, kas viņu redzētu kā cilvēku ar slimību, nevis ārstēšanas metodi. Jo bieži vien šiem nelaimīgiem cilvēkiem viņiem nav sava ārstējošā ārsta. Viens operē, viens staro, viens dod ķīmiju, un pēc tam viņš izmisis prasa, bet pie kā es varu griezties, kurš tad par mani tālāk to rūpi turēs. Un bieži šādās situācijās pacients tiek novirzīts pie ģimenes ārsta. Ģimenes ārsta, es uzskatu, nav saņēmuši pietiekam izglītību onkoloģijā, un, protams, ir ģimenes ārsti, kuri, es piemēram, no savas pieredzes var teikt, man nav bijis gadījums, ja es uzrakstu ģimenes ārstam rekomendāciju, ka viņš to nepildītu. Tāda situācija nav bijis. Ģimenes ārsti ļoti labprāt atsaucās onkologu rekomendācijām ar nosacījumu, ja onkologi viņiem tādas dod.
Nu jā, Sasārkungs, arī līdzīgi kā jūs teicāt, ka vismaz vedinat domāt, ka vajadzētu būt rajonos vai reģionos speciāliem ambulatoriem centriem, kur būtu šāds speciālists.
Jā, jo zināmā mērā tas onkologs, kurš redz šo slimnieku kopumā, būtu ārkārtīgi nozīmīgs, palīgs. Kaut vai katrā reģionā būtu viens onkologs, pie kura šis ģimenes ārsts, ja viņam ir šaubas un viņš pats nevar izšķirties, ko ar šo pacientu darīt, nosūtīt pie šī onkologa, un tad jau onkologs ar savām zināšanām lēmtu, ko ar šo cilvēku darīt, vai viņš pats var uz vietas kaut ko darīt, ja viņš sūta uz kādu no lielajiem centriem.
To, ka onkoloģijas pacienti mūsu veselības aprūpes sistēmā jūtas, var teikt, kā no laivas izmesti krustpunktiem, atzina arī onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības dzīvības koks valdes priekšsēdētāja Gunita Bērķe. Viņas vadītājai organizācijai ir atbalsta grupas Latvijas reģionos, un viņa cenšas sabiedriskā kārtā pildīt arī valsts funkciju veikt šo pacientu psiholoģisko rehabilitāciju.
Pie ģimenes ārsta atnāk cilvēks ar netipiskām sūdzībām, analīzes, viss ļoti labs, bet viņš ir nogurs vai kaut kādas tur tādas problēmas, tad ģimenes ārstam ir jābūt tomēr tādam speciālistam, lai viņš tālāk sūtītu pie citiem speciālistiem, lai tas izmeklētu. Šis cits speciālists atkal sūta cilvēku. Tātad ir jāveido šī te kaut kāda pacientu taka vai ceļš, kā cilvēks tiek izsūtīts caur tai sistēmai, kamēr tiek diagnosticēta problēma, un šī problēma tiek likvidēta vai tā ir operācija, vai tas ir ķīmijterapija, kursu un operācija, vai kaut kā tam līdzīgi, ja mēs runājam par onkoloģiju. Manuprāt, ka galvenā problēma ir tā, ka cilvēki vienkārši neiet, bet ja viņš aiziet, nevienmēr arī pamana tos simptomus.
Un tad jāprasa lielāka atbildība ģimenes ārstiem. Es zinu, ka viņiem jau tagad par katru identificēto gadījumu piemaksā 70 eiro. Bet vai tas ir kaut kādā veidā stimulējis to? Vai tas ir stimulējis,
ir grūti pateikt, bet saslimstības rādītāji, tātad skaits cilvēku, kur pirmreizēji diagnosticētais vēstis, tomēr gadu no gada aug, iespējams, ka tas stimulē. Taču es nezinu, vai nauda var atrisināt problēmas sistēmā, veselības aprūpes sistēmā kā tādā. Vai nauda var būt stimuls, lai atrastu slimību cilvēkam, vai arī, lai tas ģimenes ārsts paceļ galvu, kad atnāk tas pacients, un viņu uzklausa, nevis aizpild kartiņas un dod nosūtījumus, vai visbiežāk nedod nosūtījumus to, ko cilvēks ir iedomājies, ko viņam vajag. Es nezinu, vai šis stimuls ir galvenais, kas atrisinās onkoloģisko situāciju Latvijā.
Nu, tātad atgriežamies atkal pie ģimenes ārstiem, kā iepriekšējā raidījumā par trūcīgo iespējām tikt uzklausītiem un aprūpētiem šajā sistēmā secinājām, ģimenes ārsti ir vislabāk atalgotie ārsti Latvijā, īpaši tie, kurā aprūpē ir vairāki tūkstoši pacientu un vairākas prakses vietas. Tādēļ jāscina visnotaļ pareizi pie ministres Circenes centieni prasīt no viņiem lielāku atbildību par katru pacientu, par kuri iespējams viņa tika pamazām noknābāta. Jautājums gan, vai var prasīt lielāku uzmanību un atbildību no pārguruša ģimenes ārsta, kur aprūpē ir vairāki tūkstoši pacientu. Nacionālā veselības dienesta vadītājs Māris Taubie priekš krustpunktiem kā pozitīvu piemēru minēja ģimenes ārstu, kura praksē ir pat 7000 pacientu. Savukārt, kā atzina Vilnis Sasārs, kuru dzirdējāt, viņa paziņas Austrālijas ģimenes ārsti latvieši brīnoties, kā var apkalpot pat virs tūkstoša. Pie šādu pacientu daudzumu ģimenes ārsts varot paspēt tikai papīrus sarakstīt. No telefona zvaniem dzirdējām arī izmisušu pacientu jautājumus, kurus faktiski viņiem būtu jāuzdod nevis radio, bet ārstam, kur tā tad nav, vai ir daudzi, bet neviens konkrēts. Ir daži ieteikumi, kurus atskaņošu no jau intervētiem onkologiem, kas var noderēt mūs visiem, tajā skaitā veselības aprūpes politikas veidotājiem Latvijā. Vilnis Sosārs.
Sabiedrības izglītības līmenis, viņš ir brēcošs. es gribētu tā teikt, brēcoši, bet viņš arī nesaprotoši. Ja? Mums nodeļā tā, ik pa brīdim parādās, 20 gadus nebija pie ginekologa, ja? Un tad ir dzemdes kakliņa vēzis. Nu, kāpēc negāja pie ginekologa? A, ziniet, man nekas nekaitēja, ja? Un kāpēc man ir jāiet? Man savus laiks jātērē, ja? Un tā tālāk. Tā ir 4. stadija, un tagad, kā izskatās, tu jūties labāk. Nu, kas to varēja paredzēt? Es domāju, ka viss būs labi. Tā ir apziņa, ja? Es domāju, ka arī ja tieši ļoti labi, kad ir šādas intervijas. Man liekas, ka vēl viens akcents ārkārtīgs jāliek ir sabiedrības izglītošana. Tāpēc nekad neteikšu mūžā intervijas, ja piemēram par šīm tēmām. Es patērēju milzīgi daudz laika, teiksim, stāstot pilnīgi elementāras lietas piederīgajiem. Pēc kāda laika viņi atskrien, ja man ir radinieks saslims, tātad man arī kaut kāds risks, un ko man darīt, man spiež te jau, un tā tālāk, un kur man iet, un ko darīt, viņš neko nezina. Vispār, es prasu, tevi ģimenes ārsts, man nav ģimenes ārsta pat arī, ne kaut kur esot, tu esi bijis pie viņa, aprunājis, ka tevi slikti, neesu bijis. Nu, ar ko sākās,
jā? Nu jā, tad atgriežamies pie tā jautājuma, ka vajadzētu kā no skolas solī jau mācīt šīs te lietas.
Ja mēs varam, tad mēs esam amieru kaut vai skolā, piemēram, būtu tādas programmas, jā, un cilvēki labprāt aizbrauktu, kaut vai es pats aizbrauktu un nolasītu, teiksim, skolniekiem, lai būtu priekšnīts, kas tas ir.
Tas ir, varbūt jā, tiešām tas
kad, arī. Kad tā smēķieši, nu 90% viņa ir tomēr vainīga pie tā plaušu vēža, rīklas vēža, mēles vēža, parādīt tās bildes un
onkoloģi Dace Baltiņa.
Lai noteiktu vēža diagnozi, par šo slimību ir jāiedomājas gan cilvēkiem, tātad iedzīvotājiem, gan ārstiem. Tad, kad es mācījos medicīnas augstskolā, man pirmais, ko iemācīja, bija, ja tev ir aizdomas par kaut kādiem simptomiem, ko tu nevari izskaidrot, vispirms izslēdz dzīvībai potenciāli bīstamu diagnozi un tad meklē pārējos šīs te nevarības vai sūdzību iemeslus. Šobrīd es redzu, kā valstī notiek, ka ļoti bieži tā vēža diagnoze tiek atbīdīta kā pēdējā iespējamā, un tas lielā mērā apdraud šo cilvēku likteni, jo kamēr tiek meklēts visi iespējamie citi, mazāk bīstami iemesli, ja viņa sūdzībām, tikmēr šī slimība turpina progresēt. No iedzīvotājiem es gribētu uzsvērt, ja jums ir kaut kādas veselības problēmas, lūdzu, nedomājiet, man tas nekas nav, tas man pāries, tā jau man ir bijis, vai kaimiņam tā ir bijis. Ar savām sūdzībām griezieties pie sava ģimenes ārsta, pie sava kaut vai paziņas, kurš ir ārsts, un lūdziet atrast skaidrojumu jūsu sūdzībām. Nelaimi tā, ka cilvēks bieži vien viņam pasaka, tas nekas nav, arī ārsts to pasaka, nu tās ir nenozīmīgas sūdzības vai veic kaut kādus izmeklējumus, bet līdz galam pie šie sūdzību atrisinājumu nenoniek. Tādēļ man ļoti patīk šis raidījums kanālā divi mistiskās slimības, kas uzsver to, ka pašam ir jācīnās, lai atrastu atrisinājumu savām sūdzībām.
Ja nākamais veselības ministrs nāks no onkologu vidus, pavisam droši, ka šīs nozares pacienta nepaliks cīņā par savu veselību vieni. Un ir cerības, ka tas viss, par ko runājām, tiks arī īstenots dzīvē. Tādas mums ir vēstures liecības veselības aprūpē. Paskatījos atpakaļ 2009. gadā, kad onkoloģijas nozarē notika pagaidām neatgriezeniskas negatīvas pārmaiņas, tas, kurē Tautas partijas veselības ministri Eglītis un Rozentāle.